Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Este ora în care ne adâncim în studiul biblic și astăzi avem în față, și dacă vreți să deschideți și dumneavoastră Bibliile, atunci e foarte bine, avem în față capitolul 15 din Luca. Aici sunt trei parabole succesive, foarte interesante fiecare dintre ele. Cumva vorbesc despre același lucru sau sunt diferite sau se completează? Ce ne puteți spune, domnule pastor Traian Aldea?
Bine v-am găsit, ne bucurăm să putem deschide Biblia și să continuăm studiul nostru. Într-adevăr, capitolul 15 este foarte bine unit, are aceeași temă de bază și s-ar putea încadra dragostea lui Dumnezeu pentru omul pierdut. Iar textul principal este această declarație a Domnului Hristos, căci Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. De regulă, noi oamenii căutăm lucrurile care sunt bune și le alegem pe cele mai bune dintre cele care le găsim. Aici Domnul Hristos le caută pe cele rele și chiar pe cele mai rele. Este un lucru anormal, nu este real și nu este în sistemul nostru de gândire. Ca să îți pierzi timpul, să îți pierzi forțele pentru ceea ce nu mai este bun de nimic. Însă, tocmai aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Iar noi încercăm să vedem astăzi un aspect al acestei dragoste nemăsurate. Poate că dragostea lui Dumnezeu va atinge și inimile noastre. Ne va încălzi și pe noi ca să îl putem urma și să ne comportăm așa cum s-a comportat și se comportă el.
Să începem cu prima, cu oaia rătăcită. Oaia, săraca oaie, poate dintre toate animalele este cea mai neputincioasă, nu poate lupta, nu poate fugi, parcă este paralizată atunci când apare un dușman.
Cele trei parabole, oaia, banul și fiul, toate trei ne prezintă niște lucruri pierdute, care nu mai erau și care se înscriau la pagubă, la pierdere. Oaia este cea mai mică pierdere, pentru că ea reprezintă 1 dintr-100. Nu este prea mult, dar este o pierdere. Banul reprezintă ceva mai mult. 10% din ce avea femeia a pierdut. Este totuși ceva. Fiul, dacă luăm doar proporția matematică, reprezintă jumătate. Însă, nu poate fi calculat la fel ca oaia și banul, pentru că el nu este un bun al proprietarului, ci el este însăși parte din proprietar. Este fiul său. Așa că fiul nu poate fi calculat în termeni omenești la pierderi. Nu putem spune că atât a pierdut tatăl. Tatăl a pierdut ceva nemăsurat de important și de scump. A pierdut unul din cei doi fii. Așa că în fiecare din aceste parabole vedem o mare durere, o mare pagubă, nu numai fizică, dar și sufletească, o pagubă pe care Dumnezeu încearcă să o rezolve. Și tocmai parabolele ne arată cum anume Dumnezeu încearcă să rezolve aceste pagube.
Foarte interesant și este interesantă și metoda pe care o propuneți dumneavoastră, a discuta împreună cele trei parabole.
Ele sunt legate. Toate sunt puse în același loc pentru că sunt legate, au aceeași temă și trebuie privită din diferite unghiuri. Vedeți, oaia este un bun al țăranului de care el se leagă mai mult decât te legi de un ban sau de un obiect, o mașină sau o bicicletă. Mai mult, pentru că oaia fiind o ființă vie, ea devine familiară cu proprietarul. Ea are un nume, ea are ceva specific ei care îți face să o îndrăgești, să o iubești și vorbești cu ea, îți răspunde. Se creează o anumită
legătură
frumoasă și atunci când pierzi oaia, nu pierzi doar valoarea ei, câteva sute de lei cât costă o oaie. Nu,
și prezent, sentimental.
Și pierzi și această legătură pe care tu ai realizat-o în timp cu oaia aceasta și îți pare rău, te doare după ea. Așa că fiecare parabolă în sine are o anumită nuanță față de cealaltă parabolă care ne implică. Noi nu trebuie să fim numai strict materialiști. O viață care gândește numai în contextul valorilor materiale înregistrate pe un carnet contabil, e un om foarte redus, foarte îngust. El nu a înțeles încă pe deplin viața și nici nu are bucuria deplină a vieții. Pentru că lucrurile din această lume nu se rezumă numai la lucruri materiale. De aceea pierderea oii se încadrează undeva la mijloc între partea materială și partea de suflet. Ea este și o valoare pe care omul o are, dar este și o relație care a creat-o cu această oaie și începe tocmai cu acest lucru, fiindcă aproape toți oamenii, toți țăranii din Israel aveau câteva oi și câteva capre în curtea lor.
Într-adevăr, chiar dacă explică toate același adevăr de bază, fiecare în parte descoperă ceva deosebit, ceva în plus. Domnule pastor, dacă trecem la, de fapt, primele două parabole, în primele două, omul le lasă pe celelalte și merge să o caute pe cea pierdută. În cea de-a doua, femeia aprinde lumina și caută și mătură și depune un efort deosebit să găsească. Poate cineva ar fi spus, am pierdut un ban, dă-l încolo, s-a dus sub dușul meu, sub scânduri, nu contează. Dar nu, ea aprinde lumina, lasă totul deoparte și caută banul pierdut. Un interes deosebit. Nu pentru ce are, ci pentru ceea ce nu are, pentru ceea ce a pierdut.
Probabil că mulți dintre noi am fost în situația să ne pierdem un ban sau un alt obiect și să începem să-l căutăm prin casă și cam ne dăm seama. Dar foarte puțin își dau seama ce însemnează să pierzi o oaie și să mergi să o cauți, pentru că nu mai avem prea mulți oile. Însă eu știu treaba aceasta. Pierderea oii o poți constata doar seara, când ai venit cu ele la stână, când le duci la mulți, când le observi, toate
ești
trec prin fața ta,
da.
Atunci îți dai seama că una lipsește. Și atunci le și poți număra, pentru că acolo ai posibilitatea să le treci prin strungă și să le poți număra. Așa, la grămadă nu le poți număra. Deci abia seara. În momentul în care vine întunericul, în momentul în care tu ar trebui să te odihnești, păstorul uită de toate aceste lucruri și el pleacă în căutarea oii pe noapte, pe întuneric. Un lucru foarte greu și un lucru foarte riscant, pentru că în zona aceea Israelului sunt o mulțime de șerpi, o mulțime de scorpioni, erau și animale sălbatice, deci o mulțime de pericole. Zona este foarte accidentată, cu gropi, cu râpe adânci, cu colțuri stâncoase, cu de toate. E, oaia, normal că ea n-a rămas pe un loc foarte bun, a rămas undeva unde era mult mai dificil, fie că a căzut, fie că s-a prins în ceva, cam așa se întâmplă. Atunci, iată că păstorul își asumă un risc, trece peste oboseala lui, uită de odihnă, uită de tot, pentru că interesul și preocuparea pentru oaie este mai mare decât orice. Vedem în acest păstor preocuparea deosebită, interesul extraordinar pe care Dumnezeu l-a avut cu noi oamenii. În universul lui Dumnezeu, pământul nostru era mult mai puțin decât o oaie din 100. Era mult mai puțin. Putea să renunțe foarte ușor că nu se observa în acest univers lipsa, pierderea unui mic fragment, unui punctuleț de pe univers care se numește Pământ. Dar pentru păstorul ceresc acest lucru e mult și el nu și-a putut permite, cu un risc enorm, acela de a suferi și de a avea pagube foarte mari, păstorul ceresc a plecat în căutarea oii pierdute, adică a pământului nostru, a lumii noastre, care a ieșit din orbita lui Dumnezeu și s-a atașat de orbita întunericului lui Satana.
Fiecare dintre noi poate fi oaia pierdută.
Așa este. Și noi toți împreună, deci, se aplică în două sfere, și pământul întreg care s-a pierdut într-un univers al ordinii și a luat-o pe o cale greșită, și fiecare dintre noi care, într-o măsură sau alta, ne-am îndepărtat de Dumnezeu și poate că, chiar dacă nu ne-am îndepărtat, sunt unii oameni care tot timpul au rămas în credință, au rămas la biserică, dar avem anumite momente când nu mai suntem atât de interesați, nu mai citim, nu ne mai place prea mult. Avem anumite momente când rămânem în urmă de turmă. Și aceste momente sunt cele în care păstorul intră în alertă, vai ce s-a întâmplat, și pleacă în căutarea noastră.
Atunci suntem vulnerabili. Cât suntem în turmă, sub ochii atenției păstorului, nu ni se poate întâmpla nimic. Dar când rămânem singuri, ne paralizează frica, suntem vulnerabili, suntem la cheremul oricărui dușman.
Așa este.
Drama pierdută, moneda.
Drama pierdută are o nuanță în plus. Ea se pierde în casă. Și casa reprezintă o instituție bine organizată, poate să fie familia noastră și poate să fie biserica noastră. Deci, în casă, într-o casă de creștini, într-o biserică creștină cu Biblia, cu învățături și cu cântări, se pot pierde o mulțime de oameni. De regulă, noi suntem foarte atenți și depunem un anumit efort ca să aducem copiii noștri la biserică, ca să ne aducem prietenii noștri la biserică. Și spunem, dacă i-am adus în biserică, este ok. Lăsăm copiii să meargă la grupele lor cu instructoarele, instructorii, să își facă lecțiile, să învețe, să cânte și suntem foarte liniștiți că ei sunt în siguranță. Dar iată că nici chiar aici nu poți să fii în deplină siguranță. Și aici, în casă, unii oameni se pot pierde. Se pot pierde. Fiindcă Satana este pretutindeni. Absolut pretutindeni. În timp ce stai și asculți o predică, el poate să vină cu fel de fel de gânduri și să te colinde prin toată lumea aceasta. Și tu stai cu ochii visători și în loc să asculți predica, asculți poveștile lui. În loc să urmărești ceva, copiii își scot telefoanele și încep să butoneze, să se uite, să umble și ei stau în adunare, sunt foarte cuminți, nu fac niciun pic de gălăgie, dar în realitate sunt foarte departe.
Sunt absenți.
Da. Deci iată cum se poate pierde chiar în biserică. Nu e nicio garanție că dacă am venit acolo suntem în siguranță. Și lucrul acesta ne doare pentru că se întâmplă atât de des. Atât de mulți oameni și copii s-au pierdut în biserică. Unii s-au pierdut pentru că au avut anumite ambiții, a dorit ei să realizeze anumite lucruri în biserică în dreptul lor, nu a fost chiar întotdeauna cum și-a dorit el și atunci s-a supărat, s-a retras, s-a dus mai departe, că n-a fost ascultat sau nu a primit ce și-a dorit. Iată cum se pot pierde în biserică. Bani care să pierd în casă.
Pierduți, dar nu uitați. Femeia a știut cât trebuia să aibă și a început să-l caute. Pe cel pierdut, Dumnezeu știe că suntem pierduți, nu ne uită și face tot posibilul să revenim la El, să revenim într-o legătură frumoasă cu El.
Da, așa este. Vedeți, elementul așa care vine mereu este acesta al căutării. Și iată că câte o situație din aceasta te ajută să spui și ordine în casă. Că le iei pe toate la rând, mai faci și un pic de curată, le pui la locul lor, că de regulă se pierd lucrurile acolo unde nu prea este ordine. Și acolo unde nu respectăm fiecare cu locul lor. Atunci pui și acolo, și acolo, și dincolo, unul peste altul și se pierd. Atunci trebuie să pui ordine. Deci iată că cu ocazia aceasta se face un pic de ordine în casă și obiectul se găsește. Însă, ceea ce revine ca un leitmotiv în toate lucrurile acestea, în toate experiențele acestea, este marea bucurie. Cuvântul bucurie apare în acest capitol, în aceste parabole, de 9 ori. În diferite forme, de 9 ori spune bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Momentul în care păstorul își găsește oaia, femeia își găsește banul, nu poate să rămână singură și nu are doar această satisfacție, gata, am averea întreagă. Vedeți, tocmai aceasta face ca parabola să depășească elementul cotidian, obișnuit, al valorilor materiale. Omul se duce la vecinii lui, la prietenii lui și spune, mi-am găsit oaia, mi-am găsit banul. Este o lege a firii omenești că nu poți să-ți împărtășești bucuria de unul singur.
Așa-i.
Trebuie să o împărtășești cu cineva, trebuie să o transmiți cuiva. Și oamenii aceștia sunt foarte bucuroși pentru că problema s-a rezolvat. Ea este rezolvată și această bucurie trebuie să fie spusă și mai departe. Iar parabola precizează, așa cum păstorul și femeia s-au bucurat, vă mai spun eu că în ceruri este o mare bucurie când un singur suflet se întoarce la Dumnezeu.
Asta era. După ce ai găsit, urmează salvarea. Dincolo de bucuria găsirii este salvarea și, într-adevăr, în cer este mare bucurie când încă un om a fost salvat dintre cei pierduți.
Cred că fiecare dintre noi ne amintim foarte frumos de bucuria părinților când vii acasă. Locuiești pe departe și din când în când, la o lună, la două, la trei, vii acasă la părinți. E o bucurie deosebită. Și părinții întotdeauna țin să spună și altora, sunt ocupată, nu pot să fac nimic, că mi-au venit copiii și trebuie să mă ocup de ei. Și abia așteaptă să comunice tuturor că i-au venit copiii, bucuria aceasta. Ei, gândiți-vă, ce bucurie este în cer când eu sau dumneavoastră venim la biserică, când ne plecăm și spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Când cântăm și spunem, o ce nespusă bucurie simțim de când te-am cunoscut. Câtă bucurie este în cer! Câtă bucurie se revarsă în inima ta din preaplinul cerului! Așa că, dacă doriți să trăiți o bucurie autentică, faceți lucrul acesta. Veniți cât mai aproape de Dumnezeu. Predați-vă Lui și spuneți, Tatăl meu, uite, eu vreau să mă apropii de Tine. Atunci Tatăl, din bucuria Lui cea mare, îți va umple și inima ta de bucurie. Dacă vrei să trăiți bucuria adevărată, faceți lucrul acesta.
E, și trecem la ultima, poate cea despre care am putea vorbi foarte mult. Pilda fiului risipitor.
Întotdeauna când mă opresc la această parabolă, sunt foarte impresionat. Și nu-mi place titlul. Noi avem titlul Fiul risipitor. Accentul se pune pe elementul negativ, pe elementul dureros. Un copil răzvrătit, un copil, să spunem așa, ștrengar, unul care își ia lumea în propriile mâini și face totul dezastru. Dar nu-mi place treaba asta. O altă traducere și într-o altă limbă a numit această parabolă parabola unui tată minunat. Elementul pozitiv și probabil mult mai important, cu un efect mult mai profund și mai mare, este tatăl. Acest tată din parabolă, care era un om bogat, era un om foarte bine organizat și cu o gospodărie bine pusă la punct și care cu siguranță că și-a crescut copiii foarte frumos. Tatăl acesta putea să nu îndeplinească dorința fiului. Fiule, când am să mor,
ce-i
partea ta, ți-o iei. Până când mor eu, nu-ți dau nimic, doar ceea ce ai tu nevoie ca să trăiești. Aceasta este legea, de fapt, a vieții noastre pe pământ. Însă tatăl acesta face un gest pe care, în mod normal, nu-l fac alți părinți. Fiule, nu sunt de acord cu tine. Ceea ce tu faci, faci un lucru rău. Dar pentru că tu insiști și tu vrei neapărat acest lucru, eu îți ofer. Tatăl acesta oferă fiului libertatea de alegere. Lucru pe care noi nu-l facem. Întâlnesc aproape în fiecare biserică câte o situație asemănătoare, câte o neînțelegere între tată și copil. Copilul vrea una, tata vrea alta. Dacă copilul vrea altceva, tata spune, bine, eu nu-ți dau nimic. Dacă tu nu faci cum zic eu, nu-ți dau nimic. Însă, uite, aici în parabolă nu este așa. De ce? Pentru că tatăl nu vrea ca fiul să îl asculte pe el în mod forțat. Tatăl nu vrea o dragoste motivată de interese. Dacă mă iubești, îți dau. Dacă nu mă iubești, nu îți dau. Tatăl este cu adevărat un om integru și un om foarte serios. Un om care îi acordă și celuilalt de plină libertate. Și acesta este doar Dumnezeu. Dumnezeu ne acordă de plină libertate. Chiar atunci când nu facem ce vrea El și nu facem conform cuvântului Său, El ne dă sănătate, ne dă putere, ne dă bani, ne dă de toate și parcă noi ne supărăm, Doamne, dar de ce îi dai și lui ăsta? Că uite, bea, fumează, cumpără droguri, umblă cu femei, face prostii, de ce îi dai bani? Că uite, îi folosește rău. Dumnezeu le dă la toți. Dumnezeu nu își retrage mâna. Așa cum spune, El dă ploaie
și peste bun
și peste rău. El dă soare și peste bun și peste rău. Vedeți? Pentru că această bunătate a Lui are un scop. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Și bunătatea aceasta, dragostea aceasta a Tatălui nu s-a pierdut. E foarte interesant că fiul nu a reușit să-l înțeleagă pe tatăl în relația dintre tată și fiu.
Da.
Nu l-a reușit. Nu, tatăl meu este un om aspru, tatăl meu este un om înapoiat, tatăl meu este un om rigid, nu pot să fiu fericit cu el. Nu l-a înțeles. Dar fiul a reușit altceva. A reușit să-l înțeleagă pe tatăl nu ca tată, ci ca stăpân. Și a spus, în casa tatălui meu, slugile o duc mult mai bine decât o duc eu aici cu stăpânul meu. Când băiatul a ajuns într-o familie, când a ajuns la o firmă, să spunem, și a văzut cum se poartă stăpânul cu el și în ce situație grea a ajuns, atunci a reușit să îl înțeleagă pe tatăl său în calitate de patron și nu de tată. Și spune, în firma tatălui meu este mult mai bine să trăiești. E un om extraordinar, e un om corect. Oamenii de acolo sunt fericiți, au bani, au mâncare, au tot ce le trebuie. Vreau să ajung în firma tatălui meu ca un angajat, ca o slugă. Vedeți dumneavoastră, tatăl a avut rolul de a-l mișca pe fiu. Comportamentul lui nobil, corect și plin de dragoste, bunătatea lui, în alte cuvinte, l-a adus pe fiu înapoi la Dumnezeu. Așa s-a hotărât fiul ca să se întoarcă acasă. Iar un gând foarte profund și foarte frumos spune că dragostea tatălui l-a urmărit tot drumul. Rugăciunile tatălui, care niciodată nu s-au oprit, i-a mișcat inima și fiul s-a hotărât să se întoarcă.
De fapt, atunci s-au trezit în sufletul lui amintirile iubirii tatălui său și a tânjit după perioada în care era atât de bine în casa tatălui său. Dar fiul cel mare, cine este?
Înainte de a ajunge la fiul cel mare, vreau să insist un lucru foarte important. Niciodată nu reușim să înțelegem pe Dumnezeu de la început, în mod corect. Fiul nu l-a înțeles pe tatăl ca tată. El nu a fost, nici măcar în necazul lui, nu a fost foarte recunoscător pentru tatălui ca tată. El l-a înțeles în primul și în primul rând pe tatălui ca stăpân, fiindcă el avea un stăpân. Și între stăpânul lui și tatăl ca stăpân, diferența era imensă. Și abia atunci când a ajuns acasă și a spus: tată, am greșit împotriva ta și împotriva cerului, abia atunci el reușește să-l descopere pe tatăl său ca adevărat. Iar tatăl său îi dovedește dragostea prin faptul că în fiecare zi îl aștepta. El l-a văzut încă de departe. Dumnezeu ne așteaptă în fiecare zi, atât timp cât mai este har. Noi nici nu ne dăm seama, nici nu îl băgăm în seamă, când de fapt Dumnezeu ne caută cu dragostea Lui și ne așteaptă în poartă. Toate elementele pe care îi le oferă, haina, încălțămintea, inelul și în final masa, sunt simboluri ale refacerii legăturii și ale rangului de înaltă cinste pe care tatăl îl acordă fiului risipitor. Atunci când eu sau tu te întorci înapoi la Dumnezeu, El nu te va primi ca o slugă. El te va primi cu cinste și cu onoare. Și va fi o mare sărbătoare.
Va scoate haina cea bună, va tăia vițelul cel gras.
Sărbătoare. Așa că, dacă vrei să trăiești o bucurie extraordinară, întoarce-te la Dumnezeu. E adevărat că parabola aceasta are o singură parte întunecată, fiul cel mare, care este un om corect, dar fără dragoste. Și de aceea se pierde. Nu se mai spune niciun cuvânt de el. Nu știm nimic despre el. Toată bucuria este în dreptul fiului risipitor care s-a întors. În dreptul fiului mare este doar amărăciune, ranchiună și orgoliu. De aceea el se pierde. Întotdeauna Biblia îi tratează cu o delicatețe fină pe acești oameni răutăcioși, ne băgându-i în seamă, ne mai spunând niciun cuvânt despre ei. El rămâne practic din parabolă în mijlocul drumului, pentru că nu vrea să intre în curte, nu vrea să vină la masă, rămâne în mijlocul drumului, bosumflat și supărat. Da, sigur că da, tatăl meu nu este corect.
Pentru mine n-a făcut nimic, nici o petrecere n-a dat și uite pentru ăsta, care a cheltuit tot.
Mi-e foarte frică întotdeauna de acești oameni foarte așa, legaliști și rigiți. Nu că nu-i corect, că taie, că uite, 5 bani trebuia să mai îmi dea și cu taie și cu taie. Acești oameni extrem de corecți se pot încadra în categoria acestui fiu. Ei nu reușesc să înțeleagă bunătatea, iertarea și dragostea divină.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Sper ca ascultătorii noștri să fi ținut ritmul cu noi cât am alergat printre cele trei pilde. În toate trei valoarea am văzut că a crescut permanent. Chiar dacă nu imediat și chiar dacă se poate crede că o oaie are valoare mai mare decât o monedă, totuși păstorul a pierdut numai o oaie dintr-o sută, femeia o monedă din 10, iar tatăl un fiu din 2. Noi ce pierdere avem, dumneavoastră calculați. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!